Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank.
Campus FM jippreżenta Riżmi Stampati. Jgħid mill-istorja tal-ġurnaliżmu f'Malta. Bis-sem ta' Father Joe Borge. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Jina Sergio Grech miġdijt nsemm ilkom għal programmi ħor minn din is-sensiela illum se nitkellmu dwar il-fotografija għaliex fil-gazzetti mingħajr dubju ta' xejn ir-ritratt huwa importanti, ir-ritratt għandu nistgħu ngħidu l-logħba wkoll x'jilgħab u nistgħu ngħidu li bosta drabi ikunu r-ritratti wkoll jolqtu l-ewwel attenzjoni tagħna qabel ma wieħed jibda jaqra dak l-artiklu partikulari. Biex niżvolġu dan is-suġġett u għandna wkoll l-esperjenza magħna llum sedinna lil Lino Arrigo Azzopardi li bla dubju għandu ħafna xi rrakkonta ħassri dan huwa programm biss ta' nofsija u li ħafna mill-esperjenzi tiegħu ikollna ħalluhom barra. Ma żgur li se jkun programm ieħor interessanti biex anki niddiskutu l-fotografija l-bieraħ illum u isprobabbli anki għada. Niftħu bħassoltu bil-kummentarju dwar dan is-suġġett ta' Father Joe Borge.
Meta beda il-ġurnaliżmu stampat, il-sistema tal-istampar ma kienx kif nafu għallum, paragonata mal-lum kienet pjuttost primittiva, li tagħmel ir-ritratti kien iktar diffiċli ma kien hemm gazzetti li bdew għall-bidu allura jagħmlu line drawings. Pereżempju kellek min ikollu korrispondenti f'pajjiż ieħor gazzetti kbar fl-Istati Uniti qed ngħidu hawnhekk familja Hearst li kellha influenza fuq il-ġurnaliżmu Amerikan populista u popolari, pereżempju dak kien bat Hearst l-illustrator tiegħu fil-Kuba fejn kien hemm xi inkwiet u jgħidlu biex jibatlu pinġijiet il-line drawings li jagħmlu ta' xi jkun qed jiġru mbagħad jippubblikhom fil-gazzetta. Minn hemmhekk imxejna għar-ritratti. Mhux kulħadd, jiġifieri gazzetta prestiġjuża bħal Wall Street Journal għadha tagħmel il-line drawings u kultant il-gazzetti wkoll jużaw daw it-pinġijiet l-sketches meta jridu jkunu jagħtu viżwal ta' xi ħaġa li ma kienx hemm il-possibilità li tieħu ritratt tagħha. Jidna pereżempju fil-qorti. Il-qorti ma jitħallewx jitlu l-kamera tat-television u il-fotografi f'ħafna pajjiżi, allura jagħmlu line drawings ta' dak li jkun qed jiġri. Naħseb l-introduzzjoni tal-fotografija imma u iktar ma żviluppat il-fotografija u iktar ma żviluppat it-teknika tal-istampar bdiet biddel il-gazzetti, il-gazzetti tabloids. Kienu l-gazzetti l-aktar li jagħtuna ritratti kbar u kemm il-darba ritratti ftit jew iktar spinti, il-gazzetti iktar serji quality papers kien jagħtu ritratti mhux daqshekk kbar u ritratti aktar serji. Naħseb illi ftit imma beda jiġri anki taħt l-espansjoni tal-medja audiovisivi partikolarment it-televiżjoni li l-kultura tagħna aħna bdejn insiru nies aktar viżwali, aktar ridu naraw ir-ritratt il-viżwal u allura fil-gazzetti bdew jingħataw dejjem iktar u iktar spazju ritratti. Mhux ritratti biss li qed jagħmlu punt politiku jew punt mamur mal-istorja, ma dawk l-ritratti li jġibulek forsi tbissima jew jġibulek dema fuq għajnejk jew dak ir-ritratti ta' xi xena sabiħa tan-natura. Dawn it-tip ta' ritratti llum huma imxerdin ħafna u jingħataw importanza ħafna. F'Malta naħseb illi fil-qasam tal-fotografija il-ġurnaliżmu lokali jagħmel passi kbar ħafna u llum għandna fotografi bravi ħafna, imma barra li huma bravi il-gazzetti qed jagħtuhom aktar spazju u insibu aktar ritratti milli konna insibu qabel. Aktar ritratti li jkunu artistiċi aktar milli kienu qabel u naħseb dik jagħmel il-gazzetta aktar attrajenti u wieħed mill-modi kif il-gazzetti qed jipprovi jikkompetu aktar mal-medja audiovisiva.
Lino, ovvjament, inti għandek ħafna stejjeġ wieħed xi rakkonta dwar il-karriera twila tiegħek li għadha għaddejja wkoll fl-aħħar mill-aħħar, però qabel nixtieq forsi nagħmlu parentesi ċkejkna. U nitkellmu ftit fil-qasid dwar x'inhu ritratt għaliex ħafna drabi llum naħseb. Kulħadd sar fotografu, il-kamera diġitali tagħti il-possibilità li kulħadd jieħu ritratti u x'naf jien. Imma fil-verità il-fotografija hija arti.
Fil-fadla waħġa ngrassek tal-istudent naħdu minn hemm. Il-fotografija hija arti u l-fotografija turi bis-serjetà l-event li jkun qed isir dak il-ħin. Fil-fatt jiena kull meta ġbit ritratt u li niġbet ritratt minn 1954. Kull meta niġbet ritratt jien dejjem irrid nara b'dak ir-ritratt x'se ngħid. Bl-Ingliżi jgħidu the picture speaks for itself. Tamam? Jiena dak ir-ritratt. Nipprova niddepiktja dak li jien irrid nara. Dak li rrid nara jien irrid nipoġġa fir-ritratt. U allura meta kont tiġbed ir-ritratt jien mhux bħallum, aħna konna niġbdu kollox manwal, kamera tiġbed 12 ritratt jew 36 ritratt u tkun taf x'għandek meta tkun mort fid-dar u żviluppajt il-film u dak il-ħin illum tiġbed ritratt. Tara kamera tajtej tajjeb u vuol dir illum. Il-fotografija saret ma baqax fotografija kif nafu aħna, ba saret fotografija bidem ġibet ritratt, ġibet flok wieħed, ġibet mija, għax għandek il-kard tiflaħ ħafna l-wara tistħassara u terġa' ddaħħal fiha la film su xejju.
Lilo ġifier inti interessanti tissemmi li bdejt fis-sena 54 li kien żmien ukoll l-iktar interessanti baqbaq fl-istorja ta' Malta. Ġifier inti bdejt mill-ewwel
Malta. Bdejt bil-ħila ta' missieri.
Sawa.
Aħna ħames aħwa qegħdin u l-uniku wieħed li ħrixt fuq il-linja tal-fotografija jien minn ħuti kollha. Missieri kien ġurnalist. Kien jaħdem għall-Associated Press u sensemmilek isem li huwa famuż Harold Scorey. Harold Scorey dak iż-żmien missieri kien jiġbed ir-ritratti u Harold Scorey kien jagħmel ir-rapport. U jiena dejjem kont niġrem ma' missieri, kelli biex kamera, jiena spiċ bdejt bil-kamera minn dak il-box kamera żgħaru. U minn hemm jiena ħadd il- Missieri barra l-Associated Press kien jaħdem ukoll għall-Mirror, għall-Express u kienu jiġu l-ħaġa ma kienx hawn il-possibilità biex inti tibgħat ir-ritratti barra. Allura kienu jiġu reporters minn barra, kienu jġibu transmitter magħhom. U konna narmaw id-dar, kellna kamra apposta, uffiċċju, konna narmaw dal-uffiċċju. Jiżviluppaw il-film, u mbagħad nistampaw ir-ritratt, u mbagħad iwaħluh fuq dat transmitter, ir-ritratt idhom sejjer circa 30 minuta u kien imur bis-sistema li ngħidu l-analog, illum hija digital. Xi fisser l-analog? L-analog ifisser li r-ritratt jibda sejjer, jaqpa sejjer dritt, mela hekk kun hemm interference, da ma jarafix, jaqpa dej. Vol dir wara li inti tkun ilek nofsi għad tibgħadda r-ritratt li jmur tliet kuluri wiswed. Mek, jajdlek, we've got noise. Send it again, please. Għattifem, l-lum il-digital le, l-digital l-lum jistenna. Kif jara interference, l-digital jistenna. Allora, inti, għalek, met inti tibad bl-email, jew file transfer protocol, u whatever. Imur, iżjet ċar, u iżjet minna rinkwietu.
Mbagħad imxejt għad-DOI? Kif?
Id-DOI tħalt fil-56.
56.
Fil-56 tħalt id-DOI. Kien fi żmien niftakar kienna id-direttur kien Paolo Naudi, l-kavalier Paolo Naudi, u bniedem li kien influenti ħafna, kien right hand man ta' Domenico Mintoff, tal-Perit Mintoff, kien Tony Pellegrini, dak kien direttur tagħna wkoll. Hemmhekk għandna bdejt il-fotografija mal-gvern li diġà kont bdejt bħala learner fil-fatt għaliex il-post kien learner u jiena diġà kont imħarreġ fil-fotografija.
U kien organizzat bħala dipartiment?
Organizzajtu jien fil-fatt.
So.
Organizzajtu jien. U mbagħad fil-56 l-ħaqt fotografer full. Umbat ġi ċans, in the meantime, ġew ir-rajs tal-58, il-problemi ta' Malta, dak l-inkwieta dak iż-żmien u hekk, u kont ġbidhom ukoll dawk, ġbidhom għadni nara ħafna nies imweġġajn, niftakar, il-rajs tal-58 kienu xi ħaġa impressjonanti.
Ġifrinto, kontu tiħdu ritratti anke biex nispiegaw semija tagħna. Biex imbagħad jintużaw mill-ġurnalisti.
Naħna konna aħna l-ewwel ħaġa konna naħdmu għall-barra biss mhux għall-Malta. Foreign correspondence, mhux għall-Malta. Ir-ritratti li konna nix bidu konna nissampawhom, niżviluppaw nissampawhom u dak iż-żmien konna morru nabatuhom by air freight. Għax ma kienx hawn iċ-ċans li tibgħat, ma kienx makkinarju hekk ma kienx huwa. Min hemm imbagħad ġieni ċans fis-69. Fis-69 ġi il-Gvern Ġermaniż kienet jagħti courses for developing countries, u aħna konna naqgħu taħt developing country Malta, dak iż-żmien ta' 1969. U kien hemm courses ta' senti u nofs tal-fotografija. U kien għalija bati għalija direttor għal-inti t-mur għat-tlona għal u mort. L-ewel kien nitallem ferba xur tal-inti l-lingwa tal-ġermanis, MXS, u l-dir il-Kaldiusberg Gesellschaft, u minnem bdejt nestudja għal-fotografija. Bdejt mal-pulusija fil-fat. L-ewel kon stationed l-Information Department taħħom, li kien ministeru. Kienem junior minister fil-fat, kap tal-Information Department. Umbat bdejt kont mort Berlin, għamilt xiex minn għalija 5 xhur mal-Pulizija, minn Berlin u kont mort Wiesbaden, Frankfurt, umbat komplejt il-kors tal-fotografija, il-color photography, portraiture, dwal, ta' kollu li għandu xaqsam ritratti. Meta inti qed tagħmel il-criminal photography, inti awtomatikament qed tagħmel il-fotografija kollha, għaliex il-criminal photography iddaħħallek
ħafna.
Dak kollu li għandu x'aqsam bħal-fotografija u kważi.
Is-sinti li kont ġbidtu kollox hekk iċ-ċelebrazzjoni li kienu saru tal-indipendenza.
Jiena bdejt minn kont jiena dejjem kont l-official photographer tal-Prim Ministru minn George Borja Oliver Law sagonzi fil-fatt. U bdejt l-indipendenza. Xara tal-Furjana, niftakarek. Min hemm imbagħad konna minna wara l-indipendenza minna li Repubblika. Repubblika, 74. Repubblika. U fil-fatt Repubblika il-bolli, hemm tliet bolli ta' minna li hija qed jitkellem Serra Antinimamo fil-gallerija, eċetera, insomma. Tliet bolli dak tiegħi, ritratti tiegħi. U mbagħad minn hemm għamilt tal-Senta 1979 ta' jum il-Helsin. Wara jum il-Helsin u bat għamilt tal-Europa. In the meantime, jena kont naħdem naturalment, għaxin un bat fl-83 tlaqt minn għal-għern, ma' paġ mal-għern. Fl-83 tlaqt. U bajt insifer mal-Prim Ministri bħala freelance. On ma' jom. U kont insifer maħħum li bat ritratti Malta biex użawhom il-gazzetti Malti. True government, true Department of Information. Voldir jiena għamilt mill-54 sal-83 DOI.
Semmejt tliet dati marbuti ma' ċelebrazzjonijiet. Ovvjament nassumi li għall-fotografu ma tkunx daqstant faċli fl-atmosfera li jkun hemm li jiġbed ritratti rassa.
Għalik le, veru, żewwet tajt. Imma inti mbagħad tkun ħadd ċerta prattika. Li l-affarijiet tibda tagħmlu waħedhom sort of. L-ewwel ħaġa hekk il-vantaġġ li kont offiċjal fotografer għall-pożizzjoni tiegħek kienet tkun aħjar minn ta' ħadd ieħor. Tifhem? Ma' xorta inti ristrett għal ġo dik il-kaxxa li jkollok f'idek li ma tafx fiha sekkemm inti tiżviluppa l-film u tara r-riżultatu. Dik waħda mill-vantaġġi l-lum, għandhom il-fotografi prezenti.
Konna din nitkellmu wkoll anke qabel il-programm, insomma anke min ftit riċerka li għamilt, dal-aħħar anke rajna il-pubblikazzjoni li taħut minn dawn ir-ritratti tal-Helsin f'pubblikazzjoni anke ħarlet biex jitfakkar dak l-anniversarju. U kont qed tirrakkunta li anke minn fejn inġibdu dawn ir-ritratti.
Ejva, ejva. Dak il-ktieb kelli sem f'sajja fih jien. Dak kien ktieb li kellu bżonn ħafna ritratti tal-epoka li kont ġbidthom jissers wol diri. U kontentati daqqatit il-ċertu Joe Borsch li fi żmien kien segretarju ta' Dr. Alfred Sant meta kien Prim Ministru. U kelli in-negattivi kienu qegħdin fi stat ħażin ħafna. Kienu mibruxin u kellhom bżonn treatment qawwi. U kelli nimmanipulhom bil-Photoshop xogħol totali vol diri.
Interessanti, ġifri inti doqt letteralment minn kollox rajt żvilupp.
Ħanajlek meta tasal fil-istat li tħalt jien. Jien pereżempju kif ġejt xi ħaġa li ma tlekx, kif ġejt lura mill-kors tan-1969, kont ġejt mitlub narma il-laboratorju tal-Pulizija. U kont armajtilhom il-laboratorju tal-Pulizija. Vol diri mbagħad inti automatikament l-affarijiet jibdaw ġejjin waħedhom hu sort of. I mean, tant tkun għamilt affarijiet differenti u kwalitajiet ta' fotografija differenti li mingħajr ma trid imbagħad tibda għalhekk għatlek jiena pereżempju eżempju żgħir pereżempju, jekk jien se niġbed ritratt ta' Prim Ministru, jiena meta niġbed du ritratt dal-Prim Ministru jew any VIP. Għalli ma nax Prim Ministru, għani VIP, jiena najt dar ritratt in-nies kif se jarawh il-dal-bliedem. Jien kif se nġibu il-dal-bliedem. Da se nġibu sew, se nirid ikolaħ, se nġibu ħażin, se nagħmel jien. Mela jien d-doffer tiegħi u nġibu tajjeb. Mela jekk jien nsemmilek pereżempju każ żgħir. Niftakar Dr. Alfred Sant qed jintaqa' ma' Prodi l-Italja. U meta tħalti jien tawsibthom bil-qiegħda, ġlek molli, u kienu veru bil-qiegħda għalija jien, u ma qedtlu notlu, Signor Presidente, tu kważi non fa. Għalli perché qedtlu, insomma, ftiftilfin għajnthom bil-wieqfa, poġġejthom wara background pulitu, u ġbidtilhom ir-ritratt ta' dak il-ħin. Dak kien każ ieħor. Darba kien Fenegadami, Madalema, kien Prim Ministru Madalema l-Italja. U dan il-Prim Ministru tagħna kien qed jitkellem. U Dalema ħannuċċali u qed jikteb. Mela jien kwiena ġbidtu dak ir-ritratt. Min reħ dak ir-ritratt qed jgħid ara naqra għax qed ikassijaw. Dak jitkellem u li oħor jikteb. Ma jitwaqqaf ma jfittxu. Fil-fatt ġi xingħan il-ma meġġeġ, il-segretarju tijaw, għalli, faċi għazaw, għatlu kozin, u għalli. Unbat jena ħana il-lek, għattissa jena retratti rritu, għattu signor presidenti, għatlu, po stringere la mano, per favor, oh, si, dan għal polnipis, l-uċċali, għadlu, bittu, tup, xbitt il-retratti, u xbitt, biex infemek, jien il-retratt, xinu il-retratt, il-retrattu, inti il-dal-bniedem bida il-retratt, tista. Iġibu sew, jott rridu kalax.
Iġiviri kważi, jem anki responsabilitajiet etiċi.
Kbira, jem responsabilta kbira f'dar ritratt li tiġbet inti. Met inti tkun official photographer ta' Prim Ministru, jew. Ifimni, jekk inti il-kelma eżatta, jekk inti ma triġ tirredikola għal dak li jkun, tiġbidlu tratt sew.
Tiġbet ritratt sew.
U tiġbidlu tratt fil-kontest tal-akkożjoni li hija fiha.
Lino, għem l-trattikor ħelu tijak li kien daru kol mad-dinja xiftit jawis u anki rajnif fil-gazzetti Maltin, Demarco Fenegadami Prodi, dak il-famus ritratti
jokon. Dak il-fat famus fil-fat, dak dar pratikament mad-dinja, dak ritratt. Dak sar meta kien hemm is-signing tal-Europa, il-Greċja, all right, u jien kont qed ngħid, imma għandi bżon ritratt partikolari, għandi bżon ritratt, u jino prodi kon nafu. Għax dat nintaqa maħħom ta' n-nisu, per eżempju Berlusconi, kon nafu l-Blair, dat nintaqa maħħom waqt ix-xogħol tiegħek, anke l-fotografi personali tagħhom biex iruħ bif tiegħek ukoll. Allura konna, anke per eżempju jekk jiena qed niġbed il-Berlusconi u l-fotografu tiegħu mhux hemm. Ikkavrijajtu jien, u għamel l-istess li li għatim, konna nkunu. U dan qed nara l-prodi ġej, u l-Prim-Ministru għatlu, Prim-Ministru tiċċala li ġibna, għatlu, Dr. De Marco, please, prof, għatlu, u morfu, prodi għatlu, per favore, presidente, u ġirda, għabadomek, prodi kien ħabib ħafna ta' Guido De Marco, u anki ta' Fenek Adamju. U għanna għom it-tnejn, u that was the picture of the day,
La semmejna għal De Marco, però kien hemm ukoll dak il-famuż inċident tal-Bulgarija li.
Ai mai, dak
ukoll kont qed taqdi żmirek bħala fotografu tal-President u xekk u spiċċajtu.
Dak konna qegħdin nagħmlu state visit il-Bulgarija Marzu ta' 2001. Ija. Konna morna għamilna vista il-Monasteru ta' Rila, li huwa Ministeru sabiħ ħafna, antik mes. Konna tajna mal-patriarka jem għol fil-fat ċbit ritrazza biħ ta' Guido De Marco. Et jara l-medalja tal-patriarka. U minnem, kanna morru biex nitilqu għal-pajjiżi ġol-Bulgarija. On the way, ġi trailer tal-kontejner. Da meta raħafna bandir u dwalu, aħna ma konniex miexin bil-mot għax konna t-namlu xitmen il-milfissi għu ma nafxal fejjen, għax kol minn kun konna morru sparati. U jena kon fil-karozza ta' waraħ ma' security. U da laħal ġo l-karozza tal-president, trailer tal-kontejner l-ewel, un bad ħagġo tagħna. U għame straġi, totali. Jena ħaduni bil-helikopter l-isptar. Mill-ewwel miet driver tiegħi miet fuq il-post, taħdeħ il-security taħdeħ telefsaqi t-nejn u kelli interpreter mara 37-year-old il-ġmiel tagħha dina. Rajt 4 snin wara ħjar mietat miskina. Daw m'għandhomx il-Bulgari kellhom sftar tal-ġen, qed ngħidlek mhux għax niftakar jan x'qaluli. Imma bħala know-how ma kienx hemm u dil-mara hija ħasra. Ma
setaw xieħdu, xieba kif jisġi.
Ma ħatu xieba, li baqat nofs ġisim ma disastru. Ma tarajta fil-fatt, jena d-dħajjar ħada l-bambinu, totali. Jena konti fortunata li xiena ġitti fil-għalija, 24 hours kera aeroplan bil-Swissair kellhom għandhom hospital planes, non-profit making company di. U Kien ġi għalija, il-Bulgarija, u ferbo uġrinsija, ġibni Malta, u.
Ekku.
Voldi il-bambin ma rednix da kien, għallu bġibu li ġin kwitla, u.
Li, ma xtaqtna mill-mistoqsija li xkollet toħroċ ħafna matul din is-sensiela, u inti semmejta ftit, il-responsabilità li għandu l-bniedem li kunet jagħmel xogħol partikolari. Kien hemm pereżempju xi ritratti li ma stajtux toħduhom ħanejdu hekk biex imbagħad jintużawhom il-ġurnalisti, kellkom ċertu etika fix-xogħol tagħkom ukoll.
Bil-fors, bil-fors.
Ma nafx semmi li xi ftit eżempju.
Bil-fors. Inti titħol, meta jgħidulek titħol. Qed tifhem? Issa jekk għandek il-Mister X sejn ta' Mister B. U inti menti supposiġlu dar ritratt, jiena bħal official photographer dar ritratt ma nixbdux. Ma kju għun fotografu qed naħdem bħala fotografu indipendenti, jiena dak ritratt irid nixbdu. Għaliex dak ritratt huwa żgur. Qed tifhem?
Hemm dil-dilemma.
Oh, żgur. Aħna mbagħad armati b'lentijiet kbar. Lentijiet kbar, kintek eżempju, per eżempju, jekk jien inkun qiegħed Santa Maria State u rrid niġbed ritratt ta' karozza li qiegħda l-aħraġ tal-mellieħa ħdejh il-kappella, inġeblik in-number tal-pjanċa tagħha. Billu armati sewlu m'aħna wol diri u anke qabel kont armati, ta' xa jiena dejjem kont armat bil-makkinarju. Il-makkinarju jgħajna ħafna ma barra l-iżjed mhux il-makkinarju ma l-iżjed il-ħsieb. Kif inti qed tittekilja s-sitwazzjoni li hija fiha. per eżempju, ħanajdlek episodju interessanti u mortajje biħjen. Inti tiftaħħar meta ġiċ Sarkozy? Dak Sarkozy kellu problema, għaliex meta sar ministru dak, dak ġiegħu bjott ta' sieħbu u l-press Franċiża attakkawh li dan flok qatt joħsieb l-affarijiet ta' pajjiż u għafu diġi holiday. U ġi holiday bil-familja. U l-jott ankra l-ħofriet. U jiena mordelli mara, nċertajt fotografi oħra. U dan għal-polizija maħalle unix nix bil-ritratti. Għallur nawna kama saċi bil-ritratti, forget it, please. U tittobri. Tittobri jom, jek jidu lek lele. U kienem xaħat, u bil-kujiet għalli telepost nam ritrattajje. U jina mort, fdat telepost, u veru. Xrixt il-lenti twila, u l-bambin kien miegħi dik il-ħajja. Għax krift il-lenti u poġġejta fuq il-ħajtek, fuq ċint. U għet nara d-dajsa, joħroġ li ju bit-tifel wara. Bideħ fuq spaltu għek. Allora, ċinu għawnekka se tifem eżatt, il-ritratt kemm importanti. Kieku jinġbitt il-Sarkozy waħdu fuq d-dajsa, ma kienx ikun ħażin, ifimni, e kienu kun tajjeb. Imma meta jiena ġbitt il-Sarkozy bit-tifel, jiena dat niġdu mal-familja, ja holiday. Et tifem? U dak, that was the picture. Il-Franċiżi kien għadhom ma' ġaħata u Malta, u dak ir-ritratt derma d-dinja. Speċjalment Franza kullum kienu.
Kullum kif titil, ovvjament minn taħt idejk jixteret teknoloġija law.
U qed niftakar hekk għandek ċans, ħan niftakar ngħidlek oħra ħabieħa. Tieta żmien meta kien Prim Ministru Dr. Fessan.
Fil-qasir ħafna lina.
Mela dak kien hemm Arafat u Levi. Dak iż-żmien li il-Palestina u l-Izrael kellhom il-problemi. U dawn daġa Borsk kien ġifu għall-isma li kif sar nagħmlu biex naħdu tratt il-Levi u l-Arafat ma' Dr. Sant. Għattu kien tiġib il-Arafat u jitlin iġib il-Levi. U allora jiena mort fuq Levi, insomma Levi aċċetta mill flussinjal, ressanihom, kien hemm il-Foreign Press, kif shake hands, shake hands, u kien ir-ritratt tal-ġenda.
Lino, se jkonna nifqu disgrazzjatament, għandna ħafna kieku sensila rridu miegħek.
Ġimgħa nafhom sejrin xim.
Sensila rridu. Però ovvjament żgur li tajnikom ukoll dewwaqnikom ftit id-dinja sabiħa tal-fotografija u l-ġurnaliżmu. Aħna nerġgħu niltaqgħu fil-fatt nirringrazzja l-mistieden Lino Arrigo Zoppardi u aħna nerġgħu niltaqgħu bħallum minn tiegħek. Insemmilkom.
Grazzi mille.
Smajtu Riżmi Stampati. Is-sem ta' Father Joe Borch. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-APS Bank.